Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuwun 2023-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Aşgabat nähak ýanylan juristiň kanuny hukuklaryny dikeltmeýär. Eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara gitmek dileyen Türkmen rahiplerinin tanı köpülyer. Rusya, Ukrayna'nın günorta tiplerindeki rahip etkalarını nisana alyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Rusiýanyň Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäherine zarba urmagy netijesinde soňky 24 sagatyň dowamında 2 adam öldi, başga da 7-si yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda ma'lum etdi. Ol Rusiýanyň harawlarynyň regionyň ýylaty nukutlaryny, bilim merkezlerini, kilise, şeýlede Herson şäherinin möhüm infrastruktura detallaryna zarba urlandygyny aýtdy. Geçen ýyl Hersonyň ýarpysyndan gowragy Ukrain eferleri tarapyndan azat edildi. Emma ýyza çekilen Rus gusuny Dnepr deryasynyň beýlik kinarından bu sebiti dowamly oka tutýar. Şu ýylyň 8 aýynyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky sowda dolansygy 7.129 milliard dollara deň boldy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan runisiri Hitaýyň Aşgabatdaky ilçisiniň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär. 2-nji oktýabrda çap bolan maglumata görä, suýulyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görküzüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hitaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hitaýa we beýleki bir näçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurda energiýa eksportyndan gelýän uly girdijiler olaryň harçlanyşy barada ne parlamentde, ne de mitbugatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bosgunlygy çykan ençeme aktivistiň dogon garandaşlaryny tutuk etdi. Bu ýagdaý geçen hepde Prezident Emomali Rahmonyň Berlin'e amala aşyran sapary mahaly oňa garşy ýumurtgalaryň dygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketiniň agdalary bolan Sarafuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, Ismoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziyadanyň we Muhammad John Abdullayevin garandaşlary geçen hepdäniň aýagynda aýdyňlaşdyrmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-njy awgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkez Aziýanyň beýlikli liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň ulug kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewidenie alyp barajy Maksim Galkinin geçen hepdäniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onuň konsertleriniň geçmeli zallarynda awatlaşyş işleriniň alınıp barylýandygy aýdylyp, planlaşdyrylan medeniýet çäherleri ýatyryldy. Geçen ýyl Russiýadan çykan Galkin 8-nji oktýabrda Astanada we 9-njy oktýabrda Almatyda çykyş etmelidi. Galkin Gazagystanda meýleşdirilen konsertleriniň amala aşmagy üçin bir neme tagalla etdi. Awgustyň aýagynda ol Gazak retmiýlerini öz gözüňinde tutan çäherleriniň öňüni baglamakda we galp bahanalary bilen konsertlerini saklamakda aýplady. Russiýanyň häkimetleri tutuklukdaky Krim Tatary aktivist Abdulmejid Seytumerowy näweli täbäplere görä ruhy hassalar üçin keselhana ýerleşdirdiler. Bu barada onuň aklawçysy Emil Kuberdinow 2-nji oktýabrda habar berdi. Seytumerow awgustyň aýagynda terrorizm aýplamalary bilen iltisikli tutuk edilipdi. Bu aýplamalary Seytumerow we onuň egindisleri reddediýärler. Aklawçy öz müstürüsiniň ruhy hassalary üçin keselhana ýene-de gosmaça batys görkezmek üçin geçirilendigini aýdýar. Ol onuň ol ýerde 25 gün içinde saklanyp biljekdigini hem belleýär. Russiýa 2014-nji ýylda Krimi bi-kanun basyp alandan soňra Krimli tatarlara basyş edip başlady. Krim tatarlary Moskwanyň anneksiýasyna açyk garşy çykyp